Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Rīgas domas līdzdalība uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks nav liederīga un būtu jāizbeidz, secināts auditoru kompānijas Ernest & Younga veiktajā uzņēmuma darbības auditā, kurā norādīts, ka līdz nākamā izvērtējuma veikšanai Rīgas namu pārvaldniekam ir jāveic darbības, kas veicina dzīvojamo māju pārvaldīšanas pienākumu nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībām vai citai dzīvokļu īpašnieku kopības izraudzītai personai, kā rezultātā ar laiku līdzdalība Rīgas namu pārvaldniekam būtu jāizbeidz. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica ar satiksmes ministrijas atļauju no 18. Maija līdz 9. Jūnijam katru dienu veiks tiešos lidojumus turp un atpakaļ arī uz Frankfurtu un Oslo. Jau vēstīts, ka no šodienas ir atjaunoti gaisa, jūras, autobusa un dzelzceļa pārvadājumi uz Lietuvu un Igauniju. Lielbritānijas valdība iepludinās 1,8 miljārdus eiro Londonas sabiedriskā transporta sistēmā, lai atjaunotu pakalpojumu sniegšanu laikā, kad cilvēki atgriež darbā. Londonas mērs Sadiks Hans, kurš gatavojas pilnībā atjaunot autobusu un vilcienu satiksmi, iepriekš brīdināja, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi bez valsts ārkārtas palīdzības varētu tikt samazināti vēl vairāk. 7 nedēļas ilgušajā karantīnā sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības ienākumi samazinājušies par 90%, ņemot vairāk pasažieru skaita samazināšanos koronavīrusa pandēmijas dēļ. ANO dalību valstu pārstāvjiem ģenerālajā asamblejā par jaunajiem drošības padomes locekļiem būs jābalso personīgi, paziņojis asamblejas priekšsēdis Tidžani Mihameds Bande par spīti jaunā koronavīrusa pandēmijai, faktiski noraidot iespēju balsot elektroniski. Lai gan balsošanas vieta līdz šim nav norādīta, domājams, tā notiks ANO galvenajā mītnē. Lai mudinātu iedzīvotājus laikus atklāt bīstamo ādas vēzi melanomu un pievērstu uzmanību dabiskas ādas skaistumam un melanomas profilaksei, pacientu biedrība soli priekšā melanomai maijā rīko izlietojošu kampaņu Balts arī ir skaisti. Kampaņas laikā pacienti aicināti dalīties pieredzē par dermatologu, kurš atklājas melanomu un kopīgi veidot dermatologu balto sarakstu. Tāpat notiks dermatologu konsultācijas un būs pieejams jauns informatīvs materiāls ādas melanomas pacienta ABC. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.